Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
Tämänkertaisessa Beatlecastin jaksossa teemme The Beatles-yhtyeen jäsenistä viimeisen henkilökuvan, joka on jäänyt tekemättä. Ja se on tietenkin Paul McCartney. Ja nostetaan hattua nyt tässä jaksossa herralle nimeltään James Paul McCartney. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista. Paul McCartneysta lähdetään puhumaan ja yritetään luoda hänestä sellainen henkilökuva The Beatles-yhtyeen jäsenenä. Ja yritetään tuoda myöskin vähän semmoisia asioita, mitä me ei olla ehkä aikaisemmin tuotu näissä jaksoissa, mitä liittyy Pauliin, hänen elämästään, hänen suhteestaan muihin Beatleseihin ja sitten hänen suhteestaan musiikkiin. Ja ehkä yritetään päästä vähän Paulin pään sisälle jollakin lailla ja luoda sitä kautta semmoinen henkilökuva. Mutta vaikka Paul on jäänyt viimeiseksi tässä meidän henkilökuvasarjassa, niin ei nyt varmaan ehkä vähäisin Beatlesin jäsen ole, vai mitä? Mikko Kangasjärvi.
No mehän ollaan jo todettu tässä kerran, että ei ole olemassa vähäisintä Beatlesin jäsentä, niin ei me nyt ainakaan Paulille sellaista hattua laiteta päähän.
Ei, että kyllä me kohdellaan tasaverosina heitä, mutta ruvetaan käymään läpi nyt vähän Paulin elämää ja sitä taustaa ja ehkä vähän joitakin semmoisia motivaatioita, mitkä häntä ajaa ehkä edelleenkin eteenpäin tässä elämässään, kun hän korkeasta iästä huolimatta edelleenkin on äärettömän aktiivinen monessakin suhteessa. Mutta palataan alkuun, eli James Paul McCartney syntyi siis 18. päivä kesäkuuta vuonna 1942 ja McCartneyn perheeseen. Minkälainen perhe tämä McCartneyn perhe oikein oli?
No ainakin mulla on tullut semmoinen mielikuva siitä, että se oli hyvin semmoinen niin kuin yhtenäinen perhe. Ja se oli varmaan hyvin, hyvin lämmin kasvuympäristö, missä Paul ja hänen veljensä Mike asuivat ja kasvoivat.
Kyllä, samanlaisen kuvan mäkin olen kyllä saanut monista haastatteluista ja myöskin näistä aikalaiskertomuksista. Että se oli oikein semmoinen klassinen semmoinen ydinperhe ja Paul ainakin lämpimästi muistelee jossakin, että monesti sedät ja tädit ja lähisukulaiset saattoi kokoontua juhlapäivinä yhteen ja vietettiin sellaisia niin kuin yhteisiä hetkiä niin kuin sukulaisten kesken.
Kyllä, ja musiikkihan oli siellä läsnä hyvin hänen niin kuin ihan varhaisesta elämästään lähtien. Että kun näitä sukulaiskokoontumisia oli, niin siellä kyllä musiikki soi ja Paulin isä oli harrastelija, muusikko. Mites hän soitti? Trumpettia hän soitti.
Kyllä joo.
Osasi hirvittävän määrän vanhoja ikivihreitä, mitä hän opetti sitten myös Paulille. Tai Pauli oppi niitä siinä kuuntelemalla.
Mm. Laulu ja musiikki soi siellä. Oliko jopa näin, että siellä oli piano siellä heidän lapsuuden kodissa?
Kyllä, siellä oli piano. Olen käynyt siinä huoneessa. Se piano ei enää ole se sama piano, mutta se on samanlainen ja se on samassa paikassa, missä se oli silloinkin. Eli siinä hyvin tyypillinen tämmöinen brittiläinen tämmöinen koti, missä kun tullaan ovesta sisään, niin siinä on heti se ikään kuin olohuone, missä on takka ja sitten siinä on piano ja se oli se huone, mihin sukulaiset kokoontuu.
Ja voin kuvitella sielun silmillä, kuinka siinä pianon äärellä McCartneyt istuvat näin ja ehkä jopa moniäänisesti mahdollisesti saattavat laulaa ja sitten tulee ikivihreitä kaikkia musikaalisävelmiä ja kansanlauluja ja muita vastaavia juhlapäivinä. Ja sitten siinä on kaikilla paintit miehillä kädessä ja sherryt naisilla ja takka tuli loimua.
Kyllä varmasti hyvin idyllinen kuva. Kuvahan tämmöinen on tietenkin.
Paulin perheessä tietenkin tämmöinen iso tragedia oli, että hän menetti äitinsä aika varhaisessa iässä. Hän kuoli siis rintasyöpään joka vaikutti tietenkin tähän perheen, tähän niin kuin dynamiikkaan sitten aika lailla, mutta ainakin joskus olen tällaisen jutun kuullut, kun hän kuuli, että Paul kuuli, että äiti on menehtynyt sitten pitkän sairastumisen jälkeen, niin hän ensimmäisenä kysyi, että mites me pärjätään ilman hänen rahojaan.
Joo, tämä on legendaarinen lause.
En tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta näin ainakin kerrotaan.
Kyllä.
Mutta se ei mun mielestä kerro Paulin kyynisyydestä, vaan ihan siitä niin kuin huolesta, koska eivät he mitään valtavan rikkaita olleet.
No eivät olleet, ja kummatkin vanhemmat teki töitä.
Niin juuri näin, joka ei ollut ihan itsestäänselvyys noihin aikoihin, 40-50-luvulla. Paulin kiinnostus musiikkiin oli jatkuvaa, ja mikä olikaan Paul McCartneyn ensimmäinen soitin, Mikko Kangasjärvi. Muistatko sitä?
Minä muistan.
Yes. Laitoin sut ansaan.
Sä teet tommosia niinku tosi pahoja iskuja tässä. En minä semmoista muista.
Se oli kuule trumpetti.
Oliko se trumpetti?
No kyllä. Joo. Kato, kun hänen isänsä oli tietenkin trumpetisti ja torvisoitin, taikka siis torvisoitimusiikki nyt on vähän huono termi, mutta siis
Puhallin orkesteri.
Anteeksi kaikilta puhallinsoittajilta.
Torvisoittokunta.
Se kuulostaa vähän alentavalta, mutta siis puhallin, siis koska hänen isänsä James oli näissä puhallinorkestereissa mukana, ja siellä oli siis tuo Pohjois-Englannissa oli tämmöisiä työpaikoilla ja eri yhdistyksillä oli tällaisia niin kuin yhtyeitä ja sitä kautta se puhallinsoitin musiikki niin kuin oli hyvinkin tuttua Paulille, ja tietenkin luonnollisesti trumpetti on se ensimmäinen. Mutta kertomaan mukaan Paul ei tästä trumpetista kuitenkaan ihan silleen innostunut. Kyllä hän harjoitteli jonkin verran, mutta sitten hän tajusi, että tämä ei ole ihan mun juttu. Ja se on tietenkin se, että hän olisi halunnut laulaa.
Se on vähän hankalaa. Hankalaa kieltä. Ja sitten kyllä mä ymmärrän hänen niin kuin silleen, kun hän oli varmasti kuitenkin, no tietenkin oli, koska kyllähän se lahjakkuus nyt hänessä oli varmasti synnynnäistä, niin semmoinen selkeästi tuollainen solistinen soitin ei välttämättä ole se juttu, koska silloin kaipaa myös sitä sellaista harmoniaa ja sointuja ja muuta, niin kyllä piano ja kitara on silloin parempia vaihtoehtoja siihen.
Kyllä vaan, ja kyllä se vaihtui sitten kitaraan sitten, oliko jopa näin, että se trumpetti vaihdettiin siis kitaraan ihan tuolla musiikkiliikkeessä, ja hän sitten lähti sitä opettelemaan. Ja totta kai Elvis hän oli ja Little Richard oli semmoisia niin kuin isoja vaikutteita Paulille. Siellä se rockipuoli tuli sitten sitä kautta. No sitten tämä kuuluisa tapaaminen 1957.
Kuudes päivä heinäkuuta.
St. Peter's Church Waltonin tuolla kaupunginosassa Liverpoolissa, ja siellä Paul näkee ensimmäistä kertaa Johnin esityvässä Quarryman-yhtyeessä. Ja mitäs tämä liittyminen tähän Quarrymaniin oikein sitten menikään? Siitä on jonkin verran tämmöisiä vähän eriäviä mielipiteitä, kuka esitteli Paulin Johnille ja näin, mutta
no eikö se Ivan Vaughan ollut siinä aika tärkeä lenkki kuitenkin?
Kyllä se taisi näin olla, että näin on ainakin tutkimukset päätyneet tähän asiaan.
Yleensä teini-iässä, kun tapaa uusia ihmisiä, niin aika useinhan se tapahtuu jonkun kautta, jonkun yhteisen tuttavan kautta.
Kyllä. Mutta
ja pätee siis kyllä ihan koko loppuelämä.
No se on kyllä aika harvoista tullaan sille ovesta siis, hei, voiko mä tulla basistiksi?
Niin, kyllähän tämä, niinku, tämä verkostoituminen ja tämmöinen elämän niinku verkoston ja kudoksen punoutuminen niin vaatii aina sellaisia niinku katalyyttejä, jotka on siinä välissä aina mahdollistamassa sitä.
Kyllä, näinhän se tietenkin on. Quarryman oli siis yhtiö, jossa oli enemmän ja vähemmän aina jäseniä, että se vähän vaihteli se jäsenmäärä siinä, mutta sitten Paul soljahti siihen sitten suhteellisen nopeasti kyllä, koska John huomasi kyllä, että Paulissa on jotakin semmoista, mitä muilla ei ehkä ole. Ja mikähän se voisi muuten olla, mihinkä hän niin kuin kiinnitti huomiota.
No voisin kuvitella, että semmoinen, että koska Paul oli luontainen lahjakkuus, niin hän näytti sellaista taitoa siinä jo, mitä muilla ei ollut. Ja kyllähän sellainen varmasti kiinnitti huomioon.
Ja varmaan ehkä sekin, että Paulhan oli jo noihin aikoihin ruvennut tekemään biisejä.
No sepä.
Ja kovin monihan ei biisejä ylipäätään tehnyt, eikä tee vieläkään, jos nyt ihan niin kuin näin ajatellaan, että on olemassa muusikkoja, jotka ovat lahjakkaita ja hyviä soittajia, mutta sitten ne, jotka niin kuin säveltää, tuottaa sitä musiikkia, niin se ei olekaan niin kuin ihan itsestäänselvyys, että kaikki lahjakkaat muusikot säveltäisivät itse.
Ei, se on ihan totta, mutta on myös toistenpäin, että kyllä saattaa olla biisintekijöitä, jotka ei välttämättä osaa hirveästi soittaa mitään.
Se on totta.
Että ei ole sellainen muusikkoina välttämättä kovin taitavia, mutta osaa välttävästi ehkä jotain. Mutta siis biisejähän pystyy tekemään kyllä ihan ilman soittimiakin.
Niin, Gösta Sundqvist on hyvä esimerkki siitä, Levy and the Leavesin biisintekijä, jolla oli minkäänlaista soitinta kotona. Hän teki sitten sen bändin kanssa, hän melodiat muisteli mielessään ja sitten esitteli ne bändille ja sitten mentiin studioon.
Nimenomaan.
Mutta Paulissa yhdistyi nämä molemmat. Eli lahjakkuus ja sitten harmonian taju. Että hän, niin kuin hänestä, nyt tiedän ihmisiä, jotka pystyy, jos munkin perheessä on se, että meidän perheessä moniääninen laulu tulee silleen niin kuin täysin luontaisesti lapsilla.
Joo.
Ja sitä ei koskaan opeteltu, se vaan niin kuin tulee sieltä. Kun on kuullut moniäänistä lauluja, Paulin perheessä oli sama, että Paul pystyi vetämään niitä harmonioita täysin niin kuin suorata korvata. Kaikki ei siihen pysty itse asiassa. Että se on semmoinen, mikä varmaan Quarrymanistakin erotti Paulin. Niin kuin.
Varmasti joo, ja tämäkin on semmoinen juttu, että tämäkään ei välttämättä kulje missään semmoisessa linjassa sen musiikillisen. Että jos on musiikillisesti lahjakas, niin osaisi heti niin kuin välttämättä just nämä kaikki asiat, koska mulla on itsellä se vaikka nyt soittajana ja olen tehnyt myös omia biisejä ja muuta, mutta mulla toi stemmalaulu on ollut aina äärimmäisen vaikeeta. Että mä en niin kuin vaan pysy siinä sävelessä, mä en löydä sillä lonkalta niitä ääniä. Et sitten kun studiossa tehdään, niin kyllä mä kuulen päässäni heti, että mitä ääniä pitää niin kuin tehdä, jos tehdään jotain sointuharmonia, pinkkoja. Mutta se, että niin kuin tuossa on niin kuin lennosta, että kun biisi soi ja sitten siihen edes vaan laulaa äkkiä jotain, niin ei se lähde. Tuosta vaan, että niin kuin lahjakkuutta on monenlaista ja se ei välttämättä aina ole, niin kuin, että jos on muusikko, niin osaisi nämä kaikki asiat heti.
Juuri näin. Mutta sitten jotenkin tämä tiivistyy ihan kyllä selkeästi, niin kuin Paulin nämä kaikki osa-alueet, että hän pystyy tekemään biisejä, harmoniat tulee sieltä, hän pystyy soittamaan soittimia silleen, hän oli kiinnostunut kaikista soittimista. Sekään ei ole niin kuin itsestäänselvyys, esimerkiksi jos miettii vaikka Georgia, niin hän oli kiinnostunut vaan sitä kitarasta.
Hän oli selkeästi jo, niin kuin tässä, varmaan tässä hänen jaksossakin todettiin, että hän oli niin kuin kitaristi siinä mielessä, että ne kitarat oli hänelle kaikki niin kaikessa.
Mutta Paulilla sillä soittimellakaan ei ollut ihan sinänsä merkitystä. Ja kuten sitten myöhemmin tässä jaksossa mennään eteenpäin, niin huomataan, että Paul vaihtelee sitä soitinta sitä aina tilanteiden mukaan. Hampurin vuosista ollaan puhuttu silloin, kun tämä Beatles alkoi niin kuin muodostua tuossa 50-luvun, 60-luvun vaihteessa, niin Paul jotenkin muistelee aina tätä Hampurin aikaa hirvittävän lämpimästi aina. Että tuossa Get Back-dokumentissa hän koko ajan, että muistatteko silloin, kun me oltiin siellä ja muistatteko pojat, kun tehtiin sitä ja tätä siellä Hampurissa, kun me oltiin, niin se Hampuri oli jo kaikille semmoinen kasvattava kokemus kyllä. Ja varsinkin Paulille.
Voin kuvitella, koska kyllähän semmoinen, että on bändi, joka on niin kuin tavallaan jo vähän asettunut, että nyt me ollaan tämä bändi, tässä on nämä ihmiset ja tässä yritetään mennä niin kuin eteenpäin. Ja sitten tulee tommoinen mahdollisuus lähteä toiseen maahan soittamaan ihan erilaisen kulttuurin keskelle, niin onhan se nyt ihan tajuttoman hieno juttu.
No voin kyllä kuvitella nuoresta miehestä, että pääsee niin kuin
toiseen maailmaan yhtäkkiä sieltä omasta elinpiiristä, niin kyllä se niin kuin on aika avaava kokemus kaikin puolin.
Kyllä, että en yhtään niin, varmaan kukaan heistä hirveän negatiivisesti siitä hampurin ajasta puhunut mun mielestä.
Ei munkaan mielestä. Että kyllä se niin kuin kaikilla on semmoinen niin lämmin nuoruuden kokemus, semmoinen hitsautumisen kokemus myöskin tässä.
Kyllä, ja sitähän siinä nyt nimenomaan tapahtui, että kun he teki niin paljon siellä duunia, että niitä keikkoja oli paljon ja ne oli pitkiä, ja niin kyllähän sinne väkisinkin bändi hitsautuu.
Kyllä. Siihen aikaan siis bändi oli siis viishenkinen ja siellä oli Stuart oli basistina. Mä oon pikkasen lukenut tästä Paulin ja Stuartin välisestä kemiasta, että ne eivät ilmeisesti niin kuin oikein kohdanneet.
No mä luulen, että siinä oli kysymys vähän ehkä kahdestakin eri asiasta, että kun silloin kun John ja Paul tutustui, niin heillä syttyi joku kipinä heidän välilleen, että he tavallaan ihastuivat toisiinsa siinä mielessä, että he tajusivat, että heistä tulee niin kuin musiikillinen tämmöinen pari, joka tekee sitä juttua yhdessä ja muuta, ja he ystävystyivät, ja eihän siihen mahu silloin ketään kolmatta. Mutta Stu oli kuitenkin Lennonin best friend, jonka Lennon halusi bändiin, koska se oli hänen paras kaveri. Vaikka he osannut soittaa kauhean. Mutta anyway. Eihän semmoinen nyt käy päinsä, että siinä oli selkeä tämmöinen kolmiodraama olemassa valmiiksi. Sitten toinen juttu oli se, että koska Stu ei ollut mitenkään, hän ei yksinkertaisesti ollut muusikko. Hän ei niin kuin osannut soittaa bassoa kuin välttävästi. Niin kyllähän sitten semmoinen kaveri, joka selkeästi on lahjakas ja varmaan hän itsekin jo tiesi tuossa vaiheessa olevansa erityisen lahjakas hommassa. Mulla on semmoinen aavistus, että hän oli ainoa heistä, joka sen niin kuin tuossa kohtaa jo jollakin tasolla tiesi.
Niin mä voin kuvitella siis sillä tavalla, että niin kuin musiikissa, mä en tiedä onko nyt Paulilla absoluuttinen musiikkikorva, mä en ihan
ole semmoisesta ei ole
puhetta ollut koskaan, ollut mutta kuitenkin, että hänellä on se musiikin ymmärtämys. Ja sitten kun se huomaa, että tämä ei ihan toimi, niin voin kuvitella, että sen, se ärsyttää.
Joo. Ja sitten kun sitä tapahtuu päivästä toiseen,
niin
viikosta toiseen ja niin edelleen, niin kyllä se rupeaa ärsyttämään sitten siinä määrin, että kun on ollut jossain puhetta sitten, että Pauli saattoi vähän niin kuin kiusatakin Stuuta, niin varmaan sellaista sitten rupeaa tapahtumaan.
Näin on. Noissa vanhoissa valokuvissa, kun katsotaan, mitä on tuota hampurista otettu ja näin, niin on semmoisia valokuvia, joissa Paul on saattanut olla pianon äärellä. Paulhan toimi välillä myöskin sekä pianistina että rumpalina. Nimittäin toi Pete Best hän ei aina oikein jaksanut tulla keikoille tai kyennyt tai oli jotakin muuta tekemistä. Niin Paul menikin sitten rumpaliksi. Ja se on semmoinen niin kuin mielenkiintoinen asia, että hän vaan niin kuin meni. Hän vaan niin kuin teki asioita. Ei ne muut varmaan edes ajatellut, että mitähän tässä nyt tapahtuu. Mutta että tavallaan se Paul, mulla on niin kuin jotenkin semmoinen ajatus, että kun se Beatles oli kasassa ja sitten jos se rupesi rakoilemaan, niin Paul niin kuin hoiti kaikki homma. Hän paikkasi niin kuin kaikkia muita.
Joo, kyllä. Ja jotenkin sekin tuli niin kuin ihan luonnostaan se rumpalismi. Että en mä niin kuin keksi mitään sellaista kohtaa tässä storissa, missä hän olisi jotenkin erityisesti ruvennut harjoittelemaan rumpujen soittoa.
Niin.
Kun hän sitten lopulta soitti myös Beatles-levylle rumpuja. Hän vaan niin kuin teki sen.
Niin. Niin, jotkut tekee, kun osaa. Siinä jossain vaiheessa oli käsittääkseni jopa tämmöistä keskustelua, että John olisi pyytänyt Paulia, että olisiko hän voinut sitten jatkaa rumpalina, kun Pete ei niin kuin niitä hommia oikein osannut, mutta Paul ei halunnut. Ihan vaan siis sen takia, että häntä kiinnosti olla siellä edessä. Ja nimenomaan Elviksenä siellä niin kuin muiden Elviksien joukossa eturivissä, että se takana oleminen hänelle ei niin kuin sovi, niin sen takia hän olisi ihan hyvin pystynyt jatkaa rumpalina, mutta joo, hän ei halunnut.
Mutta voin hyvin kuvitella, koska se myös yksi asia, mikä hänessä on niin kuin ollut ilmeistä tässä koko tämän uran ajan ja on edelleen, niin kyllähän hän on esiintyjä. Hän saa nautintoa siitä, että hän on siinä stagella ja häntä katsotaan ja ihaillaan. Se on ihan selkeä juttu.
No, kun Stu sitten päättää lähteä pois Beatlesista ja jää Hampuriin, niin sittenhän jää basistin paikka vapaaksi. Mutta sekään ei ollut ihan semmoinen niin kuin ykkösjuttu. Mä en tiedä, onko paljonkin semmoista tapahtunut rockmusiikin, populaarimusiikin historiaksi, että basistiksi vähän niin kuin joudutaan. Kukaan ei halua olla basisti, mutta sitten siihen joudutaan.
Basistiksi joudutaan tai sitten päästään, jos omistaa pakettiauton.
Niin. Just näin.
Näinhän on näitä legendaarisia juttuja.
Mutta sitten Paul jotenkin ajatteli, että okei, hei tarvii basistin, niin ehkä hän sen basson nyt sitten ostaa. Että hän vähän niin kuin pitkin hampain siihenkin lähti. Mm-hmm. Hän olisi halunnut olla kitaristi, koska hän oli aika hyvä. Mm-hmm. Mutta sitten hän ajatteli, että no okei, basso on parempi kuin ei mitään. Että hän ei halua rumpali, nythän basso on ihan jees. Ja siitä ehkä tulee tavallaan se Paulin basson soittokin sitten, koska hänellä on semmoinen niin kuin järjetön melodian taju, niin hänen basson soittonsa on sen vuoksi myöskin hyvin poikkeuksellista. Se ei ehkä tässä alkuvaiheessa tule silleen ilmi näissä ihan varhaisissa Beatlesin levytyksissä, mutta sitten kun pikkuhiljaa musiikki lähtee kehittymään, niin sitten huomaa, että millä tavalla Paul käsittelee bassoa. Hän käsittelee sitä niin kuin semmoisena niin kuin harmonia soittimena enemmän kuin sitä, että soitetaan vaan bum.
Harmonia soittimena ja myös sitten jollakin tavalla semmoisena niin kuin solistisenakin soittimena, että hän yle moniin biiseihin kehitteli ihan oman bassoraidan, joka tekee ihan omaa elämäänsä siellä.
Se on tosi
siellä, että kyllähän tätä rupesi tapahtumaan jo siinä niin kuin no viimeistään 65 vuonna.
Kyllä.
Kuuntelee vaikka jotain Nowhere Man-biisin bassoraitaan, niin kyllähän siellä tapahtuu niin kuin kaiken näköistä.
Me puhuttiin tuossa yhdessä jaksossa tästä Paulin kadonneesta bassosta, joka löydettiin tässä vuonna 2023 ja se julkistettiin 2024. Eli tämä basso, jonka hän osti täällä Hampuri-aikoina, tämä Höfnerin kuuluisa viulubasso, niin se oli kateessa ollut 50 vuotta ja se löytyi. Ja se oli juuri se basso, jonka hän täällä Hampurissa osti ja se oli hänen se ensimmäinen bassonsa. Ja minkä takia hän halusi juuri sen kyseisen viulumallin, oli tietenkin se, että koska hän oli siis vasenkätinen, niin hänelle, että jos siinä olisi ollut jotakin ulokkeita, niin kuin joissakin muissa bassoissa ollut, taikka semmoista pyöreyttä, niin sitä olisi ollut niin kuin hankalampi soittaa, niin koska se oli semmoinen niin kuin symmetrinen basso, niin hän valitsi sen takia, että kun se on niin kuin helppo ottaa. Se on myöskin aika kevyt.
Kyllä.
Koska sehän on ontto sieltä sisältä, ja sitten semmoinen tosi niin kuin jouhe ottaa kiinni tästä, näin se on aika pienikokoinen basso myöskin. Ei mikään halvin basso ollut, mutta ei se mikään kalleinkaan ollut, sanotaan, että se Paul vähän valittelikin, että se ei ihan aina pysynyt oikein vireessäkään, että mutta sen takia tämä, että minkä takia tämä viulubasso tuli, se tuli ihan käytännön syystä. Ja kun hän osti sen itse asiassa tuolta, mikä hän liike sinne olikaan siellä Hampurissa, mistä hän se sitten kävi hakemassa, niin hän niin kuin ajatteli, että hän kääntää sen oikeakätisen basson vaan niin kuin vasemmalle kädelle näin. Mutta sitten ne sanoi, että näitä voidaan muuten tehdä vasenkätisenäkin. Ja sitten sanoi, että jaa, että onko sekin mahdollista? Joo, että me soitetaan vaan tehtaalle ja hommataan sulle semmoinen. Ja siitä lähtien hän sai sitten niin kuin aidosti vasenkätisen soittimen, koska hän oli aikaisemmin soittanut kitaraa ja kaikkea muuta niin kuin siis väärällä soittimella ikään kuin. Ja se tuli tietenkin hänen luontavasti, koska hänen vasenkätisyytensä näkyi myöskin siinä Beatlesin riveissä, että kun hän on sitä selittänyt, että se oli myöskin semmoinen visuaalinen elementti sille, että kun hänen se basson kaula sojottaa toiseen suuntaan kuin Georgeilla, niin siitä tuli tavallaan semmoinen niin kuin T-kirjain ikään kuin. Ja sen takia he pystyivät laulaakin silleen niin kuin mikrofonissa, että kun Paulilla oli kitara toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan.
Kyllä, nähän siis tämmöinenkin yksinkertainen asia niin on vaikuttanut ihan hirveästi siihen tavallaan imagoon ja siihen koko estetiikkaan, millaisena me niin kuin Beatles nähdään.
Joo, että kyllä se kuuluu asiaan, että basso on täällä. Joo. Vasemmalla. basson kaula vasemmalla. Beatles sitten tuossa vuoden 62 aikana niin oli jo kiertänyt, vuosijaksossa käsitellään sitä vähän tarkemmin. Noihin aikoihin tosiaankin Beatlesit olivat saavuttaneet kaiken, minkä olivat voineet saavuttaa niissä olosuhteissa. Eli Beatlesista tuli Pohjois-Englannin ja Liverpoolin suosituin yhtye. Ja kyllä varmaan Paul oli, sanotaan fanien mieleen, että Paul oli varmaan se ehkä se suosituimpia jäseniä niin kuin fanien keskuudessa. Paulilla oli joku semmoinen tapa myöskin ottaa kontaktia faneihin ja jutella mukavia, ja hänestä tuli semmoinen niin kuin Beatles-suosikki tuossa alkuvaiheessa.
Joo, ja sitten yksi semmoinen tärkeä juttu, ihan tämmöinen perustavaa laatua oleva juttu, että hänen niin kuin mielenmaisemansa ja hänen temperamenttinsa, hänen niin kuin synnynnäinen olemus oli semmoinen, että hän otti niin kuin ihmiset jotenkin, hän teki kontaktia ihmisten kanssa, se on hänelle hyvin luontaista, ja se näkyy edelleen, että Paulhan ei ole koskaan niin kuin julkisuudessa mitenkään osoittanut jotenkin olevansa jotenkin ärtynyt siitä, että täytyy olla fanien kanssa tekemisissä. Tai että hän on mielellään esiintynyt ja näyttää peukkua ja hymyilee. Ja se on hänelle niin kuin tosi luontaista.
Joo.
Luontaista ollut alusta saakka.
Enemmän kuin vaikka Georgeille.
No todellakin. Joka taas oli suhtautunut niin kuin hyvin nuorena ja hyvin kyynisesti kaikkeen. Että ihan erilaiset niin kuin mielenmaisemat. Se on vaikuttanut todella paljon heidän niin kuin kaikkien tekemiseen ja kaikkien olemiseen ja kemioihin, mitä bändissä ja sitten sen jälkeenkin on tapahtunut.
Välillähän oli myöskin Beatlesillä vähän semmoisia kuivia kausia tuossa ennen vuotta 62. Oli jopa semmoisia hetkiä, että he miettivät, että pitäisikö tämä bändi niin kuin lopettaa juuri sen takia, että kun he ovat niin kuin saavuttaneet kaiken. Ja Paulhan oli välillä jossain niin kuin hommissakin. Muista mihinkä töihin. Menikö hän jollekin Raksalle vai johonkin kauppaan töihin? Nyt muista mihinkä hän menikään, mutta siis sillä seurauksella, että niin kuin John kävi kysymässä Paulille, että haluatko sä niin kuin jatkaa tässä bändissä vai et? Että se voi olla niin kuin yhtä aikaa jossain duunissa ja sitten bändissä. Ja sitten Paul vähän mietti, no ehkä mä nyt sitten haluan olla bändissä. Ja sitten homma jatkui taas. Ja tämä ydinjoukko, John Paul ja George, niin piti sitä bändiä kasassa, mutta se oli vähän kiikun kaakun, koska ymmärrän varsinkin, Paul oli aika kunnianhimoinen, kun sitä levytyssopimusta ei ollut ihan näköpiirissä.
Niin, täytyy muistaa, että siinä meni kuitenkin 5 vuotta, jos ajatellaan niin sitä kohtaamisesta, 57 vuodesta vuoteen 62, niin 5 vuotta on hemmetin pitkä aika siinä iässä.
Siinä iässä se on niin kuin loputon oikein. Sitten näytti siltä, että nyt ei ollut tapahtumassa mitään. Onneksi Brian Epstein ottaa sitten asiat haltuun ja hän laittaa tuulemaan. Ja lopulta sitten tämä levytyssopimuskin vuoden 62 aikana sitten saadaan aikaiseksi. Ensimmäinen single ilmestyi siis loppuvuonna 62, Love Me You Do, jossa Paul on siinä niin kuin pääroolissa, mutta sitten
kummallakin puolella.
Kummallakin puolella itse asiassa. Mutta sitten levyyhtiötyypeillä ei oikein ollut selkeätä kuvaa siitä, että kuka olisi yhtiön johtaja. Heillä oli kyllä se aavistus, että John oli selkeästi tavallaan sen bändin liideri, mutta sitten kuitenkin Paul laulaa ensimmäisellä singlellä.
Niin, George Martinin mielestä niin. Hän Paul kuitenkin, hän jossain mun mielestä sanoi, että hän jotenkin ajatteli, että Paul olisi se, koska hän oli niin hyvä laulaja.
Niin, aivan.
Ja tavallaan myös ehkä hyvän näköinen.
Niin, sepe. Cute Beatle.
Hän olisi voinut olla se johtaja, tai niin kuin stara siinä ikään kuin, mutta näinhän ei sitten kuitenkaan tehty.
Näin ei tehty, koska sitten kuitenkin Georgekin laulo ja oli mukana siinä ja kaikki laulo harmonioita yhdessä, saatettiin kolmiäänisesti vetää vaikka yksi biisi, niin siinä ei niin kuin selkeästi semmoista johtajaa sitten loppujen lopuksi niin kuin näkynyt. Amerikassa varmaan Paulista yritettiin tehdä vähän bändinjohtajaa ainakin Ed Sullivan showssa.
No joo,
Paulilla on, Paul on melkein enemmän äänessä kuin John itse asiassa. Suuri suosio aiheuttaa tietenkin sen, että Paul, kuten sanottua, niin suhtautuu kaikkeen sillä tavalla aika positiivisesti, että kun jossakin hänellä haastattelussa vuoden 63 tienoilla kysyttiin, tässä oli joku BBC-haastattelu, että no, onko teidän elämä muuttunut, että kaipaatko, kun teillä tätä suosioon, niin että mitä asioita kaipaat elämässä, mitä sulta on jäänyt. Niin Paul sanoi, että
what about the simpler things of life,
like riding on a bus?
Yeah, or going to just about any restaurant you
can. Well, yeah, you miss those sort of things.
We go to certain ones.
And we go to ones where the people there are so snobby, they're the type who pretend they don't know us, so we have a good time. Because they're
Joe's
pretending
calf.
They don't know us.
Yeah, that figures.
See,
Joe's calf. Yeah. Social comment, that, you know.
It is.
Hän haluaisi ajella bussi, että hän niin kuin kaipaa sitä, että hän voisi mennä bussiin ja ajella bussilla.
Mm.
Musta se on aika hyvä.
Se on ihan kiva toive.
Ja se ei ollut enää mahdollista tuossa vaiheessa, että se elämä oli, vanha elämä oli kyllä taakse jäänyt aika.
Mutta hänhän on tehnyt sitä sitten kyllä myöhemmin.
Niin.
On paljon näitä valokuvia ihan viime vuosiltakin, missä hän istuu British Railin junassa ja lukee sanomalehteä ja menee muina pooleina siellä vaan.
Kun Beatlesit järjestivät näitä lehdistötilaisuuksia, tämä oli aina ennen keikkaa, Amerikan aikoina varsinkin, niin kun katsotaan, että millä tavalla kun Beatlesit aina niin kuin vastasivat näihin kysymyksiin, niin jotenkin Paulia kuvaa se, että kun joku toimittaja kysyy vaikka, että mikä on teidän suosikki jalkapallojoukkue. Muistaakseni Australiassa oli tämmöinen, että australialainen toimittaja kysyy, mikä on suosikki jalkapallojoukkue. John sanoo, me vihataan jalkapalloa. Ja sitten Paul sanoo perään, no me nyt ei oikeastaan seurata jalkapalloa, että meille se ei ole niin hirveän tärkeä. Paul oli aina vähän se sovitteleva osapuoli. Hirveän usein näissä haastattelutilaisuudessa, niin John töksäsee jotakin ja sitten Paul korjaa. korjaa jälkeenpäin. Musta se oli jotenkin huvittava kuulosta.
Paul on aina ollut semmoinen public relations ihminen. Hän on pärjännyt siinä hommassa kyllä valtava hienosti. Että hän on osannut hoitaa julkisuuspuolen kyllä pääosin ihan hemmetin hyvin koko uransa ajan.
Muutamia lipsahduksia, mutta pääosin.
Muutamia, jotka on liittynyt yleensä niin kuin Dynamite Weed.
Juuri
näin. Osastolle, mutta ja sitten ehkä se It's a Drag kommentti, mikä nyt tietenkin olosuhteisiin nähden Johnin kuoleman jälkeen niin kuin voidaan antaa anteeksi, koska hän oli varmasti todella hämmentynyt. Mutta muutamia tämmöisiä lipsahduksia, mutta pääosin mietitään kuitenkin, että 60 vuotta, niin on mennyt kyllä hienosti.
Beatlesin kirjoittajatiimi Lennon McCartney toimi aika tiiviisti tässä alkuvaiheessa varsinkin, mutta kyllähän jo oikeastaan näillä varhaisillakin levyillä on selkeästi niin kuin Johnin biisejä ja Paulin biisejä.
Tosi nopeastihan se meni. Oli vähän niin kuin siinä alussa oli sekä niitä yhteisiä biisejä että niitä omia biisejä. Et aika monet nämä alkupään sinkkubiisithän on niin kuin yhteisiä biisejä. She loves you, I wanna hold your hand.
Joo.
On nekin ehkä vähän enemmän aina jonkun toisen. Ei kaikki, mutta semmoisia niinku tasapuolisia yhteisbiisejä, niitä on kyllä loppujen lopuksi tosi vähän.
Mm. Mutta sitten kun katsoo tavallaan sitä listaa, että kuka laulaa liidiä aina biiseissä ihan varhaisista levyistä alkaen, niin huomaa selkeästi sen, että siinä pyritään vähän siihen, että Johnilla ja Paulilla olisi lähestulkoon yhtä paljon
kyllä
näitä liidilauluja. Ja tämä oli tietenkin ton ajan bändeissä niin kuin aika harvinaista. Nykyään nyt ei ole, onhan meilläkin Blind Channel, jossa on niin kuin kaksi liidilaulajaa, ei se ole mikään ihmeellinen asia, mutta noihin aikoihin se oli varmaan vähän erikoista, että oli ainakin kaksi liidilaulajaa ja sitten vielä kolmaskin joka vettä. Onko tämä neljä laulajaa bändissä?
No joo, ja siis tätähän on mietitty silloin, kun puhuttiin tästä poikabändijutusta.
Niin.
Että eihän tämmöisiä bändejä nyt niin kuin loppujen lopuksi niin hirveästi myöhemminkään ole ollut.
Ei. Se on ihan totta.
Kiss tulee mieleen ensimmäisenä.
Totta.
Että siinä niinku kaikki oli, silleen kaikkia huomioitiin myös solistisesti.
Kyllä.
Mutta ei niitä ihan hirveästi ole. Mutta sitten niinku, kun miettii näitä rooleja, Lennon McCartney selkeästi, no heidän biisejä oli tietenkin enemmän ja muuten se, että Harrisonin biisejä oli aina se myytti sanoa, että aina kaksi per levy, mutta eihän sekään nyt aina pitänyt paikkaansa, mutta Mutta tota, miten sitten tämä heidän niin kuin työnjako sitten tässä Beatlesin uran kehittyessä, niin miltä se näyttää?
No, Paul oli selkeästi tekijä. Mies. Sehän näkyy siellä varhaisessa vaiheessa, että Paulhan kannatteli Beatlesia, kun Pete oli poissa, niin Paul meni rumpuihin, kun tarvittiin kitaristia, Paul saattoi olla paikalla, Paul oli semmoinen niin kuin paikkaaja. Ja selkeästi niin kuin, mä luulen, että tuossa 65 vuoden vaiheella, niin Johnnylla alkoi olla jo vähän semmoista, hän on sanonut sanalla fat Elvis period, eli hänellä tuli vähän semmoista masennusta ja vähän semmoista niin kuin, että tota, hänen se ehkä kiinnostuksensakin Beatlesin alkoi vähän niin kuin hiipua, kun se kova suosi oli saavutettu. Mutta Paul edelleenkin toimi siellä. Ja mitä vähemmän niin kuin Johnnyn ote Beatlesista niin kuin lähti lipsumaan, niin sitä enemmän Paul otti taas sitten roolia.
No näin siinä kävi. Ja tässäkin jotenkin tullaan siihen, että millaisia nämä ihmiset on. Ja jos miettii sitä Johnnya, millainen hän sitten myöhemminkin oli, että hänellä oli aina joku juttu, mihin hän meni täysillä. Ja sitten kun se juttu oli ikään kuin kokeiltu, niin sitten se hylkäsi sen jutun. Meni seuraavaan juttuun, mihin taas hän meni ihan täysillä mukaan. Oli Primal Scream-terapia ja vaikkapa Yoko Ono yksi näistä jutuista. Mm. Niin aina hän niin kuin, tai sitten joku kuvataiteilija juttu, mitä hän kokeili, tai runokirjojen tai kirjojen tekeminen ja muuta. Hän meni siihen niin kuin juttuun mukaan, ja sitten kun se oli tehty, niin se oli sillä selvä. Mutta Paulia taas on ajanut eteenpäin mun mielestä vaan se, hänestä on käytetty termiä, että hän on workaholic. Mutta mä vähän vierastan sitä termiä, koska hänellä on luomisen tarve. Hänellä on synnynnäinen tarve luoda asioita ja mennä ikään kuin eteenpäin. Työnarkomania, niin sen on vähän niin kuin kaukaa haettu. Se on hänelle luontaista. Hänen pitää tehdä musiikkia ja se Beatles oli hänelle niin kuin se väline, millä sitä toteutetaan.
Mä jotenkin ajattelisin näin, että se on Paulille niin kuin luontainen elämäntapa.
Nimenomaan.
Eli se ei ole mitään semmoista väkisin tuota, että hän olisi niin kuin jotenkin väkisin puskee jotakin asioita, vaan se on hänen tapansa elää ja olla on tehdä tätä näin musiikkia ja tehdä sitä jatkuvasti. Mm. Monella eri näkökulmalla. Ja jotenkin myöskin se, että hän yrittää pitää sen koko ajan niin kuin itselleen myöskin kiinnostavana. Eli sen takia hänen levynsä, soololevynsä, kun katsoo sitä materiaalia, se vaihtelee tosi paljon musiikillisesti. Joo, ja tekstuurillisesti. Sitten saattaa olla jotakin semmoista, mihinkä hän ei välttämättä ehkä palaa jokin tyyli tai jotakin muuta vastaavaa, mutta kyllä hänellä on joku punainen lanka aina niin kuin mukana. Ja varmaan sieltä lapsuuden ne yhteiset musisointihetket siellä ja show-kappaleet ja musikaalisävelmät ja rock'n'roll. Ja sitten kun tulee, hän rupeaa kiinnostumaan Schopenhauerista ja avantgarden taiteista tuossa niin kuin 60-luvun loppupuolella. Ja kaikki ne langat niin kuin pysyy koko ajan niin kuin mukana näihin päiviin asti. Kyllä. Että ne ei ole kadonneet mihinkään sinänsä.
Totta, ihan luonnollista tämmöistä evoluutioa.
Brian Epstein, kun kuoli 67, niin se oli tietenkin iso järkytys ja semmoinen hetki, kun Beatlesit huomasivat olevansa nyt vähän niin kuin tuuliajolla. Että kun Brian Epstein oli niin isossa roolissa tässä Beatlesin uralla ja hän loi Beatlesista ison ilmiön ja piti heidän aikataulut kunnossa ja kaikkea muuta vastaavaa. Kun hän oli poissa kuvioista, niin kuka ottaakaan roolin sitten vetää Beatles-kelkkaa eteenpäin, niin se on tietenkin Paul, niin kuin täysin luonnollisesti. En mä usko, että hän ajattelee, että nyt minä suoritan vallankaappauksen.
No ei varmasti, eikä, että kutsunpa tässä nyt koolle palaverin, jossa päätetään, että minä nyt sitten olen se johtaja. Ei niin mitään tällaista, vaan se ei. Kaikki tapahtui täysin luonnollisesti,
kyllä,
intuitiivisesti. Ihan niin kuin jotenkin mitenkään suunnittelematta tai puskematta sitä asiaa. Mutta se, mitä piti tuossa äsken vielä puhua, että mun mielestä tähän vaikutti myös ihan hirveästi siihen sen lisäksi, että mikä Paulin luontainen tarve on ja hänen tapansa elää ja olla, mutta se, heidän asuinpaikkansa myös vaikutti siihen niin kuin, kun nämä muut oli muuttanut sinne esikaupunkiin rockstar-elämää viettämään sinne niin kuin omiin mansioneihinsa, ja Paul ei lähtenyt Lontoosta mihinkään, hän asui siinä ihan keskellä kaikkea svengaavaa Lontoota ja tutustui näihin Barry Milesiin ja Jeff Dunbariin ja näihin beatnik-taiteilijoihin ja avantgardisti-porukoihin ja näihin. Hän oli niin jotenkin siinä sykkeessä mukana. Se vaikutti myös ihan hirveästi siihen, niin kuin, mihin suuntaan se bändikin sitten meni ja heidän musiikkinsa meni.
60-luvun loppupuolella, kuten on ehkä mainittukin, niin Paul ottaa tämmöistä isompaa roolia. Get Back-dokumentissa hän jopa vähän niin kuin pahoittelee sitä keskustelussa Johnin kanssa. Sanoi, että mä oon ottanut tämmöistä roolia, mutta hän ei ihan tunne oloansa niin kuin siinä ihan mukavaksi siinä tavallaan NS Pomon roolissa. Mutta toisaalta sitten niin kuin, vaikka ajatellaan, että John oli Pomo, niin hän kuitenkin niin kuin salli, että Paul voi ottaa hyvinkin enemmän vastuuta näistä asioista. Että sanotaan, että jos John olisi sanonut Paulille, että älä nyt kukkoile, niin kyllähän olisi sitten sanonut. Mm. Kyllähän olisi sitten vetänyt turpaa
sitä.
Että kyllähän niin kuin se oli ihan niin kuin Johnikin olisi, että ota vaan, että hän lähtee kyllä mukaan, että ei se mitään. Ja John lähti mukaan. Mm. Eihän niin kuin kieltäytynyt Magical Mystery Tour-elokuvasta taikka Valkoisen tuplan sessioista taikka mistään muistakaan tämmöisistä, vaikka ne oli aika Paul-vetoisia juttuja, mutta kyllä John lähti messiin mukaan. Paulilla näitä ideoita sitten syntyi, ja tosiaankin Magical Mystery Tourista puhuttiin, niin se oli ensimmäinen tämmöinen projekti, jossa oli niin kuin Paul oli vähän niin kuin siinä vetovastuussa, että hän suunnitteli tätä elokuvaa. Ja myöskin oikeastaan sitten tämä myöhempi Let It Be-elokuvaksi muodostuva projekti, niin sekin oli oikeastaan niin kuin Paulin vetämä projekti tietyssä mielessä. Ja paljon muita, että kyllä hänellä oli semmoinen, kuten Ringo joskus sanoi, että he olivat vähän haluttomia lähteä yhtään mihinkään, sitä aina aamulla puhelin soi, että boys, että lähdetään studioon tai mennään tekemään elokuvaa tai muuta vastaavaa. Että kyllä se Paul oli se, joka soitti muille, että nyt pistetään bändi kasaan ja mennään sitten tekemään jotakin.
Ja sitten niin kuin Beatlesin jälkeen, mikä oli Paulille, tai hän sen varmaan kaikista raskaimmin otti sen, että bändi sitten joutui hajoamaan, niin hän on puhunut tästä jaksosta, että hän siellä Skotlannissa ryyppäsi ja oli masentunut ja muuten, mitä on mun mielestä vähän liioiteltu, koska siihen ei yksinkertaisesti siinä timelineissa ei ole sellaista jaksoa, että tämmöinen kauhean pitkä aika olisi edes ollut mahdollista, että se kesti ehkä muutaman viikon maksimissaan. Sitten hän alkoi tekemään ensimmäistä soololevyä ja tavallaan taas meni eteenpäin, että ei hän hirveästi katsellut taaksepäin eikä ole koskaan tehnyt sitä.
Ja se on myöskin Paulille ominainen tapa työstää asioita ihan selkeästi. Silloin kun tapahtui tämmöisiä isoja muutoksia, kun hänen äitinsä kuoli, niin hän oli huolissaan siitä, että kuinka rahat riittää, ei mennä eteenpäin. Kun Brian Epstein kuolee, hän sanoo, nyt ruvetaan tekemään elokuvaa. Kun Beatles hajoaa, no, ruvetaan tekemään levyä. Ja kun John kuoli, sama juttu, tehdään levy loppuun. Eli se on myöskin hänen tapansa myöskin niin kuin reagoida tällaisiin jopa isoihinkin muutoksiin. Hän menee eteenpäin, hän ei jää siihen tilanteeseen makaamaan, vaan tästä on päästävä eteenpäin. Se on joku semmoinen sisäänrakennettu asia. Varmaan tulee sieltä brittiläisestä, never mind, stiff upper lip. Siis semmoinen, että forward. Joitakin asioita saattaa jopa jäädä häneltä ehkä vähän käsittelemättä, mutta ehkä se on hänen tapansa sitten käsitellä tämmöisiä vaikeitakin asioita, että tehdään työtä, mennään sitä kautta eteenpäin, päästään sitten yli vaikeista asioista.
No mites tämmöisiä niin kuin ei niin mukavia puolia Paulista voisi löytää?
Huomaan sen, että jos Paulilla on joku visio biisistä tai jostakin aiheesta, niin hän on kyllä aina ollut semmoinen kaveri, että hän haluaa pitää sitä visiostaan kiinni. Ja siinä ei välttämättä muilla ole kauheasti sanan sijaa, ellei sitten se idea jotenkin palvele sitä hänen sitä visiotaan. Ja kaikkihan ei siitä niin kuin tykkää. Jotenkin ajattelisi, että Beatleskin kun oli tämmöinen kokonainen yhtenäinen bändi kyllä, mutta sitten kun oli Paulin biiseistä kyse, niin kyllähän sanoi sitten, että soitan näin ja soitan näin ja soitan näin. Ja voi että George ei aina oikein ihan tykännyt.
No ei varmasti tykännyt, mutta kyllä mä voin hyvin kuvitella sen, että jos se visio on niin selkeä, mikä hänellä Paulilla varmasti on aina ollut, niin ei siihen vaan sovi se, että joku tulee siihen tarjoilemaan jotain ihan omaa juttuansa, mikä varmaan hänen omasta mielestä on tosi hyvä, mutta ei vaan sovi siihen visioon, niin ei se silloin käy. Sitten se tavallaan sukset on ristissä jo valmiiksi. Mutta sitten kun miettii esimerkiksi näitä niin kuin vaikka tuottajia, joita Paulin levyillä on ollut, että niin kuin, niitä ei ole kauhean montaa sellaista, jotka on, ne on kaikki vähän erilaisia rooleja ollut. Että George Martin, joka kuitenkin oli sieltä alusta lähtien, niin Paulilla oli valmiiksi jo kunnioitus häntä kohtaan. George Martin oli hänelle auktoriteetti, mikä edesauttoi sitä, että he pystyivät työskentelemään 20 vuotta myöhemmin myös. Ja se, tavallaan se heidän kemia ei välttämättä ollut muuttunut miksikään. Hän oli edelleen suuri kunnioitus George Martinia kohtaan. Ja he teki mun mielestä loistavaa jälkeen 80-luvun alussa. Mutta sitten on ollut joku Hugh Batcham, joka on avoimesti puhunut siitä, että ei heidän työskentelystä tullut yhtään mitään, koska ei Pauli niin kuin tavallaan antanut tehdä mitään. Niin. Ja taas sitten joku Nigel Godrich, jonka kanssa Paul teki loistavan albumin Chaos and Creation in the Backyard 2005 vuodelta, niin hän on taas puhunut siitä, että hän sanoi Paulille, että nämä biisit on ihan paskoja, ettei parempia biisejä. Mutta hänellä oli sillä tavalla jotenkin voimaa, että Paul sitten vaan kuunteli häntä ja usko lopulta, vaikka Paul on itse joskus sanonut, että ei se ollut mikään kauhean hyvä yhteistyö, mutta se, mun mielestä se oli kuitenkin hedelmällinen, että heidän kemiansa onnistui kuitenkin jotenkin silleen mätsäämään sitten, että he sai sen tehtyä sen levyn. Chris Thomas taas, joka meillä täällä oli vieraanakin, niin on puhunut siitä, että Paul on niin kuin his own boss, että hän teki niin kuin oman juttu. Mä voisin kuvitella, että silloin kun Chris on ollut hänen albumituotannoissaan mukana, niin hän on ollut ehkä siinä semmoisena niin kuin vähän niin kuin sidekickinä, jolle Paul on voinut välillä sanoa, että onko tämä hyvä näin, tai niin kuin, että hän on ikään kuin vahvistanut sitä Paulin omaa visioa, voisin kuvitella.
Niin.
Että on hyvin erilaisia, niin kuin, erilaisia suhteita. Summa summarum, niin, jolla on noin vahva harmoniakäsitys, noin vahva niin kuin musikaalisuus, niin ei hän hirveästi niin kuin siihen tarvitse välttämättä ketään. Hänhän on tuottanut loistavia levyjä ihan yksistäänkin.
Jos hän on soittanut kaikki soittimetkin. Niin.
Ainoa, mikä siinä niin kuin ehkä, mitä hän on kaivannut ehkä mun mielestä, mitä olisi voinut vähän enemmänkin olla, niin semmoinen niin kuin sisältöön keskittyminen, semmoinen, että suhtautuu ehkä vähän kriittisesti siihen, että onko tämä biisi nyt ihan tarpeellinen kenties levylle, ja silleen semmoinen ehkä editoiminen vähän olisi ollut toivottavaa jossain kohtaa, mutta
niin, varsinkin ehkä Beatles-uran päättymisen jälkeen, niin onko sitten ollut vähän näin, että ihmiset eivät aina oikein uskalla sanoakaan Paulille, että ei tämä nyt ollut ihan niin hyvä idea. Mutta George Martinilla oli ehkä semmoinen tapa esittää asiat Paulille, jolla Paul ehkä sitten hyväksyikin, että joo, ehkä sun idea olisi parempi kuin minun ideani.
Varmasti näin. Tämä kaikkihan on kiinni vaan kemioista.
Kyllä vaan.
Ja sitten mitä enemmän aikaa kuluu, ja kun Paulista nyt kuitenkin viimeistään sitten ihan viimeistään 90-luvulla, kenties jo 80-luvulla, niin kyllähän hän oli tämmöistä niin kuin rock-kuninkaallisista siellä ihan niin kuin huipupäässä jo silloin, jota varmasti katsottiin todella paljon ylöspäin ja muuta, niin kyllä siinä vähän hankala on ehkä ihan uusien tuttavuuksien ihan silleen niin kuin täysin puhtaalta pöydältä jotenkin suhtautua kaveriin.
Kyllä vaan. Mites me voitaisiin summata sitten Paulin tätä Beatles-uraa? Mä kyllä näen selkeästi, että Paul McCartney oli kyllä Beatlesin semmoinen kantava voima. Sanotaan ilman hänen semmoista kunnianhimoa, ilman hänen semmoista kannattavaa voimaa, niin Beatles olisi hajonnut huomattavasti aikaisemmin.
Niin, no kyllä se viimeistään 66 vuonna olisi hajonnut siihen, kyllä, kun he lopetti esiintymiset. Niin ilman Paulia se ei olisi kyllä jatkunut. Mm. Olisi se vähän aikaa voinut jatkua, mutta ei kauhean kauan.
Hän oli yksi osa bändiä, yksi neljästä, mutta toki hänen roolinsa sitten oli selkäranka, joka sitten kannatteli Beatlesia katkeraan loppuun asti, sanotaanko näin. Mm.
Ja hän on myös se, joka on niin kuin, jos ajatellaan sitä, että kuka niin kuin edustaa Beatlesia, että eihän niin kuin, vaikka joku George Harrisonkin loi hienon soolouran ja Lennonin soolaura oli aika lyhyt loppujen lopuksi. Paul on se, joka ikään kuin pitää sitä Beatles-perintöä yllä.
Se on ihan totta.
Ihan siitä lähtien, kun hän vuonna 1989 alkoi taas tekemään kiertueita. Ja, että hän on edelleen se Beatle Paul. Mm. Että ei George ollut silloin, kun hänellä oli Traveling Wilburys-yhtyä ja hän teki Cloud Nine-levy, niin ei hän ollut niin kuin välttämättä Beatle George. Hän oli niin kuin George Harrison, joka on joskus soittanut Beatlesissa, mutta Paul on jotenkin niin kuin, hän on se edelleen se Beatlesin edustaja.
Se on ihan totta.
Hän on ollut sitä jo tosi kauan.
Hän kannatteli Beatlesia, Beatlesin olemassaolon jälkeen ja...
Tai aikana ja
jälkeen. Aikana ja ei, jälkeen.
Kyllä.
Näin. Tullaan loppupäätelmään.
Kyllä.
Tämä jakso oli tässä. Kiitoksia, että kuuntelit. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Kuuntelit siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista.
Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria?
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.
Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.